duke përkujtuar shkrimtarin e madh shqiptar profesor Ernest Koliqin në përvjetorin e vdekjes së tij, ju propozojmë një nga poezitë e tij, Bie Sime. Mbasi që istina për shetët pjetë, e fort unë tutem se atë dhenë këtë jetë me sytë dhe rusa që pa jeda e që puni hirin s'kam për ta pa. Shko, ti lumbia, na shkodrën time, kur në tërë do të sosem me trup e ndrime. Atje, si gjindërsh, sytë mi në balë tandi do të hapen, në ty ka me unë gjallë, për mu t'i shkodrën, për mu sodite, malin e sielun dhe në vërë shafite. Shkodra me shpia ndry në avullia, qeta të borre plët lanë në shatorre, kumbula e manda, pjergula e tanda, sodit me atafshin që kishe unë gjallë, me mal tim zemër, me sy të minë balë.